Radio Day. Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry.
Kirsin kanssa on tänään teologian tohtori, Suomen Raamattuopiston emeritustoiminnanjohtaja, Helsingin yliopiston kirkkohistorian dosentti Timo Junkkaala. Tervetuloa.
Kiitos.
Sinä olet syntynyt Helsingissä, mutta jo 6-vuotiaana muutit perheen kanssa sinne Lempäälään. Niin millainen lapsuus sulla oli siellä?
Ensimmäiset vuodet Lempäälässä asuttiin aika lailla maalla. Kävin kansakoulua siellä syrjäkylällä, Säijärven kansakoulua, jota ei enää ole. Se nyt oli normaalia suomalaisen lapsen lapsuutta, että perheeseen kuului siis isoveli Eero ja sitten vanhemmat. Ja vanhemmat oli tietysti kovasti töissä. Isä oli semmoisessa matkatyössä, tuommoisena myyntiedustajana ja matkusti paljon. Äiti kävi sitten Tampereella toimistotöissä, mutta asuttiin siinä ne ensimmäiset vuodet, ne kansakouluvuodet sillä tavalla, että isoäiti asui niin kuin saman ison talon toisessa päässä. Että ei me ihan heitteillä oltu silloinkaan, kun vanhemmat oli töissä. Ihan turvallinen, hyvä lapsuus varmaan. Sitten me muutettiin Lempäälän kirkonkylään tai lähemmäksi sinne siinä vaiheessa, kun mä menin sitten oppikouluun. Että kirkolla oli Lempäälän Vesilahden yhteiskoulu, johon sitten pääsin jatkamaan koulunkäyntiä. Ja siinä tietyllä tavalla voisi sanoa, että maailma niin kuin avartui, kun tultiin maaseudulta semmoiseen taajamaan. Ja kaverien määrä kasvoi ja urheiluharrastukset tuli mahdolliseksi. Siinä oli urheilukenttä, jossa sitten ahkerasti käytiin. Olen huomannut tässä viime vuosina, että Lempäälän kisa on ihan merkittävä yleisurheiluseura. Silloin se ei ehkä ollut kovin kummonen, enkä minä mikään erityinen urheilutähti, mutta mukavaa se oli. Ja kyllä sinne pihalle piti korkeushyppytelineet rakentaa ja tämmöistä tehdä, että urheilu oli aika keskeinen osa sitten. Siitä ei ole paljon jäänyt näin vanhuuteen muuta kuin toi hiihtämisharrastus, jota silloin jo opeteltiin, niin sitä mielellään vielä tekee. Mutta
oothan se maratoneja juossu.
No toi on aika voimallisesti sanottu. Mä olen yrittänyt juosta maratonia usein ja kerran päässyt läpikin, että tämä maine maratonarina on paljon suurempi kuin saavutukset.
No mä oon oltu monesti hengessä mukana.
Joo. Mä muistan, että Radio Day oli vähän mukana silloin sillä kerralla, kun mä pääsin läpi. Mä tyttäreni kanssa juoksin ja Heini taisi olla jonkinlainen Radio Dayn mannekiini sillä matkalla. Annettiin haastatteluja välillä. Se auttoi kyllä siis jaksamaan loppuun. Mutta mähän olen joskus laittanut tuonne pappismatrikkeliinkin tiedon, että mun harrastukseni on maratonin keskeyttäminen. Mä olin nimittäin kaksi edellistä maratonia tuskallisesti keskeyttänyt siellä 37 kilometrin kohdalla ja siitä ehkä tämä maine maratonarina on sitten tullut.
No kun olet nykyään teologian tohtori, olet paljon lukenut, niin näkyykö tämä jo sitten lapsuudessa, että sua kiinnosti lukea myöskin siellä urheilun ohessa?
No kotona se varmaan rajoittui aika paljon siis suureen olympiakirjaan ja tämmöisiin, mitä nyt kirjahyllystä löytyi. Mutta sitten kun Lempäälään muutettiin siis kirkolle, niin kyllä mä kirjastossa sitten kävin ja jonkun verran luin, että mä luulen, että joku semmoinen kipinä tähän suuntaan, mistä sitten tuli vähän niin kuin oman elämän pitempiaikainen harrastus tämmöisestä kirkkohistoriasta, niin se on tietyllä tavalla ehkä lähtösi jo sieltä koulusta ja kirjastosta, että meillä sattui semmoinen uskonnonopettaja, joka oli hyvä kertoja. Mä muistan, kun se kertoi tunneilla tämmöisiä, esimerkiksi se kertoi Paavo Ruotsalaisesta tai sitten evankelisuudesta ja Hedbergistä. Mä muistan, kun mä aina, kun se oli kertonut, niin mä ajattelin, että joo, näin se on. Ja sitten kun se kertoi seuraavalla tunnilla vähän toisen, mä ajattelin, että ei kun just näinhän se menee. Ja sitten mä innostuin kyllä lainaamaan sieltä kirjastosta. Mulle erityisesti jäi mieleen sitten semmoiset, että mä luin jotakin Olavi Kareksen kirjaa Lutterista ja sitten mä luin tämän. Oli erittäin vaikuttava se Kareksen kirja Palava kynttilä, siis tuosta Nilkusta ja Malmbergista. Tämmöiset on jäänyt sieltä erityisesti mieleen ja sitten jotain myös semmoista niin kuin yhteiskunnallista. Et nyt kun mä oon joskus selannut Max Jacobsonin Diplomaattien talvisota vai mikä se on nimeltään, niin Mä luin sen jo siis kouluaikana ja nyt mä oon ihmetellyt, että miten mä oon silloin jaksanut ja luullut ymmärtäneenikin. Se ei ole ihan helppo. Mutta kyllä se lukeminen oli varmaan sitten semmoinen henkireikä siinä nuoruudessa.
No kun sä olit nuorena jo noin kiinnostunut kristillisistä asioista ja henkilöistä, niin mikä sua veti ja koska lähdit niin kuin seurakuntaan mukaan?
Joo, se kävi niin, että Lempäälässä oli 60-luvun alussa pappina semmoinen Aimo Sordi, jonka pojat kävivät Vivamossa rippikoulun ja tulivat siellä uskoon. Ja se vaikutti isääni voimakkaasti, että hän koki jo siis vuosikymmeniä pappina olleena niin semmoisen hengellisen uudistuksen. Ja hän rupesi järjestämään sitten siellä pappilassaan semmoisia, niitä kutsuttiin nuorten seuroiksi, mutta kyllä sinne vanhempaakin väkeä tuli, mutta pappila täynnä joka sunnuntai-ilta. Ja jotkut koulukaverit oli sitten pyytänyt ilmeisesti Eeroa, mun veljeni lähinnä, mutta mäkin lähdin sitten mukaan sinne. Ja siellä sitten jotenkin nämä uskon asiat sitten niin kuin kosketti. Et siellä oli semmoinen käytäntö, että tämä pappi oli ottanut vähän semmoisen ajatuksen, että pitää jotenkin niin kuin ripittäytyä. Mä en tiedä, sanottiinko sitä suoraan, mutta sen ymmärsi jotenkin siinä, että jos on sitten ripittäytynyt, niin sitten on niin kuin uskovainen. Joku kaveri siellä multa sitten kyseli jonkun tämmöisten, en mä tiedä, olis mä ihan ekaa kertaa taisin olla silloin, niin kyseli siellä tämmöinen herätykseen tullut kaveri, että kun mä tein lähtöä kotiin, että no onko sulla kaikki asiat kunnossa Jumalan kanssa. Mä en oikein tiedä, mitä mä siihen vastasin, mutta kyllä mä jotenkin sitten löysin takaisin tieni sinne sisälle ja siellä sitten jonkun kanssa rukoiltiin. Ja en sitäkään muista, että oliko mulla mitään erityistä tunnustettavaa syntiä siinä vaiheessa 13-vuotiaalla ehtinyt kertyä. Jotenkin mä ajattelin, että siitä se niin kuin alkoi. Et mä aloin sitten käymään siellä niissä seuroissa ja meillä oli sitten hirmuisen taitava nuorisotyön ohjaaja Lempäälässä. Se oli semmoinen, että se otti heti meitä, jotka käytiin siellä, niin se otti sitten tämmöisiin tehtäviin, että mustakin tuli varmaan 3-14-vuotiaana joku poikakerhon vetäjä vähän nuoremmille pojille. Sillä tavalla se lähti liikkeelle ja sitten tuli nämä kouluvuodet kyllä vietetty aika ahkerasti siinä Lempäälän seurakunnan nuorten toiminnassa.
Ja siellä tuli kipinä siihen, että sä lähdit sitten opiskelemaankin teologiseen.
Joo, kyllä se siellä tuli tietysti, vaikka mä olin ylioppilaaksi päästyäni niin vähän epävarma siitä, mitä mä tekisin. Mutta mulla oli käynyt niin, että mä olin yhden meidän sieltä Lempäälän seurakunta nuorten porukan kaverin kehotuksesta aikanaan mennyt rippikouluun Nummerantaan, eli Raamattuopiston rippikouluun. Siellä rippikouluopettajana oli semmoinen pappi kuin Veikko Turunen ja kun hän oli sitten pappina sen jälkeen, hän oli ollut silloin Raamattuopiston työssä, mutta hän oli sitten tuolla Jämijärvellä, niin hän sitten otti mut ylioppilaaksi päästyäni sinne Jämijärven seurakuntaan kesäteologiksi, vaikka mä en ollut vielä teologisessa, siis mä olin just päässyt ylioppilaaksi. Ehkä mä näin sen lehdessä ja mahdollisesti hain sitä ja hän sitten valitsi mut sen rippikoulukokemuksen perusteella. Ja mä muistan, kun mä siellä Jämijärven pappilan lattialla istuin ja kuuntelin kesällä 67 kuuden päivän sotaa ja Veikko Turunen ja Lasse Välisalo mulle siellä selitti sitä ja mietin tätä, että lähtisinkö mä teologiseen vai en. Mä olin pyrkinyt silloin tai pyrin vapaaehtoisena armeijaan, mutta mä en päässyt. Silloin oli suuret ikäluokat ja ei mahtunutkaan. Mun piti aika nopeasti päättää kesällä sitten, että kun ei armeija avautunut, niin no siellä mä aloin sitten lukeen teologisen pääsykoekirjoja ja pääsin sitten teologiseen ja kävin armeijan sitten vasta ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen. Se ei ollut mitenkään kauhean itsestään selvää, että se on tämä ura, koska mä olin jotenkin ajatellut tämmöisiä ajatuksia myös, että kun mä en osaa laulaa, niin ei musta pappia voi tulla. Ja ehkä mä enemmän ajattelin siinä teologiseen mennessä, siis ehkä uskonnonopettajan tehtävää teologiseen mentiin ja sillä tiellä ollaan.
Ja opintojen aikana niin sulle tuli vahva yhteys tällaiseen ylioppilas- ja koululaislähetykseen, joka tänä päivänä tunnetaan nimellä OPKO.
Opiskelija- ja koululaislähetys, joo. Se oli merkittävä asia, että mä koin sen kyllä semmoisena jonkinlaisena elämyksenä, aha-elämyksenä sen, että löytyi semmoinen järjestö jossa, tai semmoinen toiminta, jossa oli siis kirkas ja voimallinen tämmöinen Jumalan sanan esillä pitäminen ja julistus. Ja sitten samalla siinä jotenkin oli tämmöinen niin kuin elämää ymmärtävä ote. Et siellä oli kaiken maailman kysymyksiä käsiteltiin. Siellä oli semmoisia open house-tilaisuuksia, jossa kaikki nuoren elämän tai yhteiskunnan elämän kysymykset oli esillä. Siinä oli joku semmoinen yhdistelmä, joka resonoi kovasti sitten omassa sydämessä. Tai jotenkin, että mä koin, että se oli semmoinen niin kuin toinen tämmöinen herääminen tai uskon avautuminen. Ja ehkä erityisesti siinä sitten se, että siinä ylioppilaslähetyksessä siihen aikaan oli tämmöinen vaihe, jolloin niin kuin evankeliumin ydin avautui jotenkin uudella tavalla Lutherin ja Roseniuksen ja Wallensteinin kirjojen äärellä siinä 70-luvun taitteessa. Julkaistiin tämmöisiä kirjoja. Mulle oli semmoinen todellinen elämys tämä Ole Wallensteinin Ihminen kohtaa Jumalan kirjan. Kun mä sitä luin, niin jotenkin mulle niin kuin asettui nämä teologian peruskysymykset jotenkin paikalleen, kun siinä oli tätä luterilaisen lain ja evankeliumin erottamisen ajatusta, joka tuntui, että sen jälkeen oli jotenkin niin kuin helppo tarttua Raamattuun ja ajatella, että mulla on joku tämmöinen kokonaisnäkemys, josta mä pystyn sitä jotenkin niin kuin tulkitsemaan.
Ja olikin aika luonnollista, että sitten valmistuttuasi lähdit sinne töihin, kun paikka aukesi, vaikka olitkin uskonopettajana Kouvolan lyseossa ensin, mutta eikö ensimmäinen papin paikka sitten ollut siellä Opkossa, vai miksikä sitä silloin?
Ylioppilaslähetykseksi sitä silloin kutsuttiin. Niin. Joo, totta. Mä olin päässyt ensin tuntiopettajaksi Kouvolan lyseoon ja sen aikana valmistuin tai sain sitten paperit yliopistolta. Ja sitten kun kutsuttiin tuonne ylioppilaslähetykseen, niin sitten lähdimme Kouvolasta siinä. Vaimo on joskus puhunut myöhemminkin, Marjatta vielä, että minkälaista meidän elämä olisi ollut, jos me olisi jääty sinne. Ja vähän kaihotenkin, että jos olisi ollut tietyllä tavalla semmoinen tasaisempi elämä, että aamulla mennään kouluun ja illalla tullaan kotiin koulusta ja viikonloput on vapaata. Tämä papin työ on sitten ollut vähän toisenlaista, mutta näin se meni.
Kirsin kanssa. Äänestyskopissa monilla on edessään lista nimiä, joista osa on täysin vieraita ja toiset paljon tutumpia. Kumpaan joukkoon sinä haluat kuulua? Radio Dayn avulla voit kertoa ajamistasi teemoista kristillisiin arvoihin sitoutuneille suomalaisille. Laitetaan lisää tehoa vaalikampanjaasi. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous. radioday.fi/myynti. Radio Day. Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on teologian tohtori Timo Junkkaala, ja tuossa edellä kerroitkin, että muutitte sitten koko perheen kanssa Kouvolasta sitten kuitenkin Helsinkiin, niin millainen perhe sulla sitten tulikin matkaan ja missä vaiheessa?
No silloin me tultiin vielä kahdestaan, että meillä oli semmoinen, ei onneksi kauhean pitkäaikainen, mutta muutaman vuoden ongelma, että me ei saatu lasta, ja mä oon sen jälkeen erityisen tarkkaan lukenut niitä Raamatun kohtia, kun siellä on monia, jotka eivät saa lasta, tämä lapsettomuuden ongelma. No meillä se oli vain 3 vuotta, että se ei nyt ollut sen isompi tuska. Kahdestaan me tultiin, mutta sitten kun niitä lapsia saimme, niitä saimme sitten useampia. Eli meillä on 4 lasta syntynyt hyvin taajaan 4 vuoden sisään, kun siinä on 1 kaksoset välissä, niin parhaimmillaan mä saatoin kertoa syksyllä 77, että meillä on 4 alle 4-vuotiasta lasta, mikä kuulosti aika uskomattomalta, mutta ne oli 2 vuoden välein syntyneitä ja 1 siinä 2 välissä. Että semmoisella porukalla sitten täällä Helsingissä sitten aloitettiin näitä työkuvioita.
Aikamoiset ruuhkavuodet.
Joo. Marjatta oli kotona siinä vaiheessa pitkään ja teki ison työn siinä. Et oli 1 vuoden siellä Kouvolassa töissä, mutta sitten oli 12 vuotta kotona, että sitten kun nuorin lähti kouluun, niin sitten lähti vaimonikin opettajaksi taas täällä.
Niin siis papeillahan niin kuin perhe ja lapset, niin se on aika haasteellinen yhtälö, kun sitten pitää löytää sitten hoitopaikat illalla ja viikonloppuna ja muuta. Että.
Joo, se on sitä. Marjatta tietysti teki tuon puolen helpoksi, kun hän oli kotona, mutta oli se aika rankkaa. Et mä muistan pahimmoillaan, kun ylioppilaslähetyksellä oli myös näitä tämmöisiä kansainvälisiä yhteyksiä ja mä olin joskus sitten Norjassa vähän niin kuin tutustumassa sikäläiseen opiskelijatyöhön vähän pitempäänkin ja mä en tiedä oliko se sen jälkeen vai missä yhteydessä, mutta kerran kävi näin, että kun mä tulen kotiin, niin meidän Elina huutaa äidille, että äiti, isi tuli käymään meillä. olihan se joskus tietenkin rankkaa se, että työ vei aika paljon aikaa, eikä ihan kokonaan niin kuin syyllisyyttä siitä ole voinut välttää sitten myöhemminkään.
Tuleeko nyt eläkepäivinä, kun sulla on 7 lapsen lasta, niin tavallaan otettua sitten takaisin sitä pienten lasten elämää?
Joo, kyllä. Että onneksi on tämmöinen mahdollisuus ikään kuin, en voi sanoa korjata, mutta omassa elämässä saa elää sitten uudelleen sitä. Se oli hienoa aikaa, kun omatkin lapset oli pieniä ja tietysti heidän kanssa, vaikka työtä oli paljon, niin ehti temmeltää. Yksi naapurin poika sanoi joskus, kun siltä joku kysyi, että pelaatko sä jossain jengissä, niin se sanoi, että Junkkaalla jengissä, kun me oltiin jalkapallon kanssa. Meitä oli sen verran monta, että siihen sitten tuli jengin tuntua, kun joku tuli mukaan. Mutta kiva on tämä vaihe nyt, kun on lapsenlapsia ja on ollut mahdollisuus olla heidän kanssa.
Sä olit siellä ylioppilas- ja koululaislähetyksessä sitten loppujen lopuksi pääsihteerinäkin, ennen kuin aloitit, voi sanoa, sun suurimman urasi uskollisen palvelijan paikan Suomen Raamattuopistolla, koska lähdit sinne vuonna 1993 ja tavallaan oot siellä varmaan vieläkin vapaaehtoisena aina. Ja koska sä olit ollut pääsihteerinä, niin tietysti aloitit sitten huipulta Suomen Raamattuopiston rehtorina ja sitten oot ollut siellä Suomen Raamattuopiston säätiön toiminnanjohtajana ja sitten vielä Perustalehden päätoimittajana. Niin millainen tämä Suomen Raamattuopisto sulle on?
No se on sillä tavalla mielenkiintoista, että se oli jo rippikoulusta siis tuttu tietyllä tavalla. Ja sitten tietysti ylioppilas- ja koululaislähetyksen aikana Raamattuopistolla oli paljon tapahtumia, joita järjestettiin, että se ei ollut mikään outo. Raimo Mäkelä oli siirtynyt ylioppilaslähetyksestä Raamattuopistolle 15 vuotta aikaisemmin tai silloin 80-luvun alussa ja yhteydet oli tietysti tiiviit, että siellä järjestettiin teologisia opintopäiviä ja muuta. Et ei se sillä tavalla suuri muutos ollut. Ensin mä vähän ajattelin, että onkohan se nyt siirtymistä jotenkin tämmöisestä nuoriso- ja opiskelijatyöstä siis aikuisten pariin, mutta kyllä sielläkin tietysti suuri osa opiskelijoista oli nuoria, että se sillä tavalla samantyyppistä. Ehkä semmoinen suurin haaste siinä alussa oli se, että se oli just sitä vaihetta, kun ammattikorkeakouluja tässä maassa rakennettiin ja Raamattuopistolla oli tätä kirkon nuorisotyönohjaajakoulutusta ja tiedettiin, että se koulutus siirtyy myös ammattikorkeakouluun, että jos Raamattuopisto ei tule osaksi ammattikorkeakoulua, niin se koulutus lakkaa. Ja muistan vielä semmoisen hetken, kun Heikki Mäkeläinen kirkkohallituksesta soitti mulle ja sanoi, että nyt teidän pitää lähteä mukaan tähän diakonia-ammattikorkeakouluun. Ja mä sanoin, että no ei meitä oteta sinne. Hän sanoi, että kyllä teidän pitää lähteä sinne mukaan. Ja mä en ole ihan varma, että oliko se kirkkohallituksen ja Mäkeläisen ohjausta vai mitä se oli. Mutta että sitten kun seuraavaan kokoukseen tämmöiseen, missä diakonia-ammattikorkeakoulua rakennettiin, niin Mäkelän Raimon kanssa mentiin, niin me huomattiin, että meidät hän halutaankin mukaan. Kun me oli aikaisemmin koettu, että nämä isommat laitokset ei halua näitä evankelisten opistoa ja meitä näitä pienempiä herätysliikeopistoja, niin kuin sanottiin, niin välttämättä siihen vaan rakentavat sen muuten. No joka tapauksessa kävi sitten niin, että Raamattuopisto tuli tämän nuoriso-ohjaajakoulutuksen kautta sitten diakonia ammattikorkeakouluun mukaan yhdeksi pienellä osuudella omistajaksi. Ja se aika paljon leimasi myös tätä mun niin kuin ensimmäistä kautta sieltä 90-luvulta, niin, ja aika pitkälle sitten kyllä loppuun saakka. Se mun eläkkeelle jäämisvuosi oli muuten 2015, mutta siihen saakka siis tämä koulutus oli Kauniaisissa, mutta siinä vaiheessa sitten siirtyi tänne, kun Diakki rakensi uudet tilat Helsinkiin, niin tämä koulutuskin siirtyi, mutta se oli aika jännittävä, jännitteinen ja mielenkiintoinen aika se ammattikorkeakoulun rakentamisprojekti ja sitten tietysti tätä kansanopistotoimintaa Raamattuopistolla monenlaista siellä saatiin uusia linjoja aikaan, esimerkiksi tämmöinen maahanmuuttajien raamattukoulu nimellä Kristittynä Suomessa ja musiikkilinja alkoi ja perinteisesti raamattulinjojen lisäksi tavattoman rikasta ja mielenkiintoista työtä, jossa oli siis sekä tätä sanoisiko niin kuin julistus- ja opetustyötä, jonka koin kaikkein eniten omakseni, mutta sitten siinä tulee näissä tämmöisissä johtamistehtävissä myös semmoista hallinnollista, josta on vaan niin kuin todennut, että jonkunhan sitäkin pitää tehdä ja loppujen lopuksi ehkä opin siitäkin sitten jonkin verran pitämään, että Että tuommoinen kristillisen järjestön toiminta sekä ylioppilaslähetyksessä että Raamattuopistolla, se on sillä tavalla jotenkin kovin antoisaa, kun siinä on jotenkin niin kuin selvät tavoitteet ja joukko on hyvin semmoista innostunutta ja sitoutunutta, että hyviä työtovereita on paljon ja eläkkeelle jäädessä heitä eniten ikävöikin, vaikka onneksi heitä vieläkin voi tavata.
Niin, mulla on semmoinen käsitys, että Raamattuopistolla kyllä entiset toiminnanjohtajat käyvät sitten aika useinkin.
No joo, kun pyydetään, niin mennään. Että onhan se kiva palata rikospaikalle ja saada vielä olla toiminnassa mukana.
Ja hyvien työkavereiden lisäksi varmaan se, että siellä on niin paljon tukijoita, Raamattuopiston niin kuin tavallaan tämmöisiä kannattajia.
Ystäväjoukko on paljon ja heitä on ilo tavata edelleen, että näitä Raamattukursseja nyt oli viikonloppuna pitämässä muutaman luennon, niin oli jälleen hyvin semmoinen innostunut ja kiva tunnelma, kun saatiin keskustella tärkeistä asioista Raamatun äärellä.
Ja sitten Raamattuopiston työvuosien siinä ohessa ja ennen, niin sitten opiskelitkin sitten loppujen lopuksi teologian tohtoriksi kirkkohistoriasta.
Joo, se innostus tuli jo sitten, niin kuin vähän sanoin, saattoi tulla jo kouluaikana vähän ja sitten vahvistui siellä perusopinnoissa teologisessa tiedekunnassa, että kirkkohistoria alkoi kiinnostaa. Ja jossakin vaiheessa sitten muistan, kun professori Eino Murtorinne ehdotti mulle gradun jälkeen, että mä alkaisin tutkia tätä Hannulan herätystä, jota oli vähän sivunnut, kun hänen poikansa oli ollut siellä Lempäälässä kirkkoherrana ja oli Lempäälästä tehnyt gradun. Ja siitä se sitten jatkui ja sain hiukan olla sitten siinä ylioppilaslähetysaikana vielä muutaman jakson tuolla assistenttina yliopistolla, jossa jotenkin se tiedeyhteisö jotenkin tuki vielä siihen mukaan pääseminen sitä, että jatko-opinnotkin sitten sujuivat. Ja sitä mä oon nyt sitten saanut jatkaa, että kun tämä kirkkohistoria on semmoinen alue, että sitä ei nyt kauhean paljon voi tuossa papin työssä ikään kuin hyödyntää, että siellä opetetaan Raamattua ja tämmöistä hengelliselämäasioita, mutta kirkkohistoriaa vähemmän. Mutta nyt sitten on saanut eläkkeellä ikään kuin tätä harrastusta jatkaa. Se on tuntunut mukavalta, että on voinut kirjoittaa sellaista, mihin ei ollut työaikana aikaa. Että suosittelen eläkeaikaa kaikille, jotka ovat sitä lähestymässä. Että tervetuloa, tässä on monia mahdollisuuksia.
Ja varsinkin kirjailijalle, että sinähän olet tehnyt monia kirjoja, tietokirjailija. Ihan ensimmäinen suosittu kirja oli rippikouluoppikirja Tunnetko tien? Ja sitten olet tehnyt todella tuollaisia tunnettujen henkilöiden elämänkertoja Urho Muromasta, Osmo Tiililästä ja Olavi Rimpiläisestä ja Lutterista tietysti myöskin. Ja sitten tämä viimeinen Kristin uskon tarinoita, niin hienoja kirjoja.
Se on ollut niin kuin mukavaa, että mä en ole aina tiennyt, kun mä oon jotain alkanut tekemään, että kiinnostaako tämä muita kuin minua, mutta sen verran on ehkä kiinnostanut, että sitten niitä on kuitenkin kustannettu, mutta että aika paljon on mennyt tämmöisen oman kiinnostuksen mukaan. No Muromasta aikanaan pyydettiin, että kun tuli Muroman syntymästä 100 vuotta, niin sitä tilattiin ikään kuin, mutta että sitten kävi niin, että kun mä Muroman kirjaa varten haastattelin Inger Tiililää, niin Inger sanoi mulle sen haastattelun jälkeen, että kirjoita sitten myös Osmosta, eli hänen miehestään. Ja sitä mä koin jonkinlaisena semmoisena vähän niin kuin pyydettynä myös. Ja olin aina innostunut Tiililästä kovasti, niin halusin sitten siihen hänen elämäänsä paneutua. Ja oli antoisa sitä tehdä. No sitten tuli tämä Rimpiläinen sillä tavalla, että kun mä eläkkeelle olin jäämässä siinä vaiheessa, mä ajattelin, että mä jotakin alkaisin tehdä ja mä olin häntä tavannut yhdellä matkalla sitten ja tutustunut häneen vähän, niin mä olin ajatellut, että se olisi tavattoman mielenkiintoinen persoona, tämmöinen vähän jännitteinen, mutta tavattoman sympaattinen ihminen. Ja kun mä kysyin häneltä sitten kerran, kun hän oli Raamattuopistolla käymässä, että saisinko mä ruveta kirjoittaa hänestä elämäkertaa, niin hän sanoi, että ei hän halua. Mutta yhden yön nukuttuansa hän tuli sanomaan sitten, että Anneli sanoi, siis hänen vaimonsa oli sanonut, että anna sen Timon tehdä, jos se haluaa. Vaimo käänsi hänen päänsä ja niin se sitten siitä alkoi. Ja mä oon kyllä tavattoman kiitollinen, että mä sain sen tehdä siis. Hän oli niin vallottava persoona, niin syvällinen kristitty ja niin siinä oli huumoria ja tämmöistä itseironiaa ja kaikkea mahdollista lempeyttä hänessä. Että mä oon kovasti kokenut, että nämä aiheet on ollut myös semmoisia, joista on niin kuin oppinut itse. ja on saanut tehdä tämmöisistä jollakin tavalla jännitteisistä, mutta sympaattisista persoonista sitten kirjoja.
Kirsin kanssa.
Hei, olen Ari Kuittinen, Radio Dayn myyntipäällikkö. Kristillinen radio on enemmän kuin mainoskanava. Se on nykyyhteiskunnassa äärimmäisen tärkeä media, joka välittää toivoa ja hyvää sanomaa. Radio Day on myös yhteisö, johon kuuluu valtava määrä sitoutuneita kuuntelijoita ympäri Suomen. Tässä yhteisössä mainostajan kannattaa olla mukana. Ota yhteyttä, niin suunnitella yhdessä sinulle toimiva kampanja.
radioday.fi/myynti Radio Day. Kirsin kanssa.
Kirsin kanssa on teologian tohtori, Suomen Raamattuopiston emeritustoiminnanjohtaja ja Helsingin yliopiston kirkkohistorian dosentti Timo Junkkaala. Ja tietysti tämä kirkkohistoria on ollut sellainen, joka voi sanoa, että punainen lanka sun elämässäsi ja nuoruudesta asti olet ollut kirkkohistoriasta kiinnostunut. Niin siitä näkökulmasta, niin historioitsijana, niin miten sä oot kokenut, kun talvella tuli tämä uutinen, että koululaisille suunnattu barokkikonsertti peruttiin uskonnollisten viitteiden vuoksi.
Joo, sehän oli tietysti kummallinen juttu ja onneksi se tapahtui, koska se on nyt sitten herättänyt huomaamaan, että tämä kristillinen uskohan on koko meidän kulttuurimme pohja siis sillä tavalla, että ei sitä voi ottaa irti tästä suomalaisesta maailmasta ja länsimaista muutenkaan. Mulla on muutamia semmoisia lainauksia jäänyt sieltä näitä kirjojakin tehdessä mieleen, jotka jotenkin niin kuin osuvat tämän asian ytimeen. Yksi semmoinen on jo Salzenitsinin lausuma, kun hän jossakin saadessaan tämmöisen Templetonin palkinnon, hän sanoi näin, että jos minua pyydettäisiin muotoilemaan mahdollisimman tiiviisti tuhoisan vallankumouksen keskeinen syy, vallankumouksen, joka nieli noin 60 miljoonaa ihmistä omasta kansasta, en voisi ilmaista sitä täsmällisemmin kuin toistamalla, ihmiset ovat unohtaneet Jumalan. Siis monet tämmöiset kulttuurin keskeiset henkilöt, kirjailijat ja muut ovat niin kuin tajunneet sen, että uskossa Jumalaan on sellainen pohja, jolle voi niin kuin kansakunnan ja ihmisen elämän rakentaa. Ja jos sitä horjutetaan, niin sitten tapahtuu kamalia. Toinen semmoinen lainaus, mikä on ollut mielessä, tämä on tämmöiseltä Jürgen Habermasilta, saksalaiselta filosofilta. Hän on sanonut näin, että kristinusko, ei mikään muu, on perimmäinen perusta vapaudelle, omalle tunnolle, ihmisoikeuksille ja demokratialle. Vielä tänäkään päivänä meillä ei ole muita vaihtoehtoja. Me jatkamme itsemme ravitsemista tästä lähteestä. Kaikki muu on postmodernia jaarittelua. Eli me rakennamme tämän kristinuskon pohjalle, jos me aiomme pitää kiinni ihmisoikeuksista ja demokratiasta ja ihmisarvosta. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Näin viisaat ovat sen sanoneet ja nyt tuntuu siltä, että tämä on jotenkin unohduksissa meiltä.
Ja jos Suomen historiasta sitten ottaa pois sen kirkkohistorian, niin mitä jää jäljelle?
Ei ainakaan koululaitosta. Eli se on kirkon piirissä syntynyt. Ei oikeastaan jää tämmöistä sosiaalisen hyvinvoinnin yhteiskuntaa. Se on rakentunut niin kuin kirkon työn varalle aikanaan. Se, että yhteiskunta on ottanut näitä tehtävikseen, on aivan hyvä ja oikein, mutta ne on nousseet kristillisestä uskosta, että mitään sellaista tässä maailmassa ei, niin kuin sellaista pohjaa ei muualta ole kuin tästä kristillisestä lähimmäisen rakkaudesta. Ja jos sille pohjalle rakentuvaa yhteiskuntaa horjutetaan, niin on vakavat seuraukset. Jos me laskemme kerran ajanlaskumme Jeesuksen syntymästä ja heilutamme lipussamme hänen ristiänsä ja koristamme sillä kerran hautamme, niin kyllä meidän täytyy ymmärtää, että siinä sanomassa on meidän elämämme ja yhteiskuntamme pohja.
Siinä on meidän historia, että se on jotenkin järkyttävää, jos ajattelee tosiaan niin kuin koululaitoskin ja lukeminen tullut kirkosta, niin sitten yhtäkkiä siellä ei saisi enää mitään puhua kirkostakaan.
Mm. Joo, se on merkillistä, että muu ideologia sopii kouluun ja kaikesta voi muusta puhua, mutta sitten jos jos otetaan tämän meidän yhteisen kristillisen pohjamme asiat esiin, niin silloin jollakin tavalla sitten sitä halutaan rajoittaa. Se on merkillinen vinoutuma. Toivon, että tästä hulluudesta pian päästään eroon. Onneksi tässä maailmassa on silloin tällöin tapahtunut ja historiassa sitä, että kaikki hulluudet eivät ole jääneet elämään, vaan niistä on päästy eroon ja voitu löytää uusi näkökulma. Ja toivoisin, että tässä tapahtuisi sama, että tämä meidän yhteiskuntamme kristillinen pohja voitaisiin tunnustaa. Musta oli ilahduttavaa se, että tässä joku aika sitten Sixten Korkman otti esiin Helsingin Sanomien pitkässä kirjoituksessa tämän asian. Ja nyt hänet oli jossakin Hesarin haastatteluissa, ihmiset oli antaneet ääniä hänelle siitä, että kuka on niin kuin Suomen tämmöinen sivistynyt ihminen. Hän oli ymmärtänyt, vaikka hän tämmöinen taloustieteilijä ja siitä tietysti enemmän puhuu, niin hän oli ymmärtänyt myös tämän kristillisen pohjan suomalaiselle yhteiskunnalle.
Jos mä vielä palaan siihen niin kuin Bach-konserttiin, niin tokihan se on ollut aikanaan kirkkomusiikkia, mutta niin kuin nykyaikana se kyllä käsitetään laajemminkin niin kuin tämmöiseksi klassisen musiikin historiaksi. Niin jos tällaista kulttuuria sitten kouluissa vain ne, jotka saavat luvan vanhemmiltaan, voivat käydä kuuntelemassa, niin eikö se ole jo niin kuin pelottavaa sen kannalta, että tämä jakaa vielä enemmän meidän yhteiskuntaa, että sitten on osa lapsia jo koulusta asti, jotka eivät edes niin kuin tunne historiaa.
Joo, juuri näin, että vanha taide, sekä musiikki että kuvataide, kirjallisuus, kaikki on sellaisia, jossa kristillinen usko on vahvasti läsnä. Ei voi ymmärtää edes seitsemää veljestä tai jotakin tämmöisiä, kun lukee, jos puuttuu kristillisen uskon näkökulma ja se ikään kuin raamatullinen aines, mikä siellä on takana. Meille tapahtuu kyllä kummallinen tämmöinen kaventuminen, jos yritetään semmoista, mikä on niin kuin mahdotonta ottaa irti meidän historiastamme kristillisen uskon vaikutukset. Se ei ole mitenkään mahdollista. Joku aika sitten luin myös sellaisesta, että Neuvostoliitossa siinä aikana, kun ei oikein kristinuskoa saanut pitää esillä, niin siellä oli muutamia tämmöisiä kirjallisuuden opettajia yliopistoissa, jotka opettivat kirjallisuutta sillä tavalla, että siinä oli kristillisen uskon tuomat ainekset mukana, koska ei sitä saanut irti kirjallisuudesta. Ei tarvitse lukea Dostojevskia tai Salsenitsinia, niin tietää tämän, että se on siinä mukana. Ja he pystyivät ikään kuin ylittämään tämän ateistisen yhteiskunnan kiellot sillä, että he opettivat kirjallisuutta. Sama on meillä nyt sekä musiikin että kuvataiteen kirjallisuuden eri alueilla totta, että kristinusko on meidän historiassamme. Se on siinä DNA:ssa.
No pitäisikö sitten tehdä niin, että ei olisi enää kouluissa uskonnon opetus niin kuin omaan uskontoon liittyvä, vaan että se olisi yhteinen kaikille? Ihan sen takia, että kaikki saisivat sen tiedon ehkä kaikista uskonnoista.
Mä en osaa vastata tuon kysymykseen. Se on vaikea kysymys. Olen pitänyt hyvänä tätä oman uskonnon opetusta sen tähden, että jos ei tiedä mitään omasta uskonnosta, on hyvin vaikea asennoitua siis muihin uskontoihin. Että semmoinen ihan neutraali asennoituminen on kovin vaikea, koska tietenkään ateismi ei ole neutraalia, eikä agnostisismi, eikä synkretismi, mikään ei ole neutraalia. En mä osaa sanoa, siis tärkeää on, että kaikessa opetuksessa oli se sitten uskonnon opetusta tai josko se elämänkatsomusopetusta tai millä nimellä se sitten menee, niin että siinä olisi mukana tämä historian mukana tuoma kristillinen usko myös. Että ei sitä yritetä pyyhkiä siitä pois, eikä myöskään niin, että jotenkin ajatellaan, että niin kuin samassa määrin meidän on opiskeltava esimerkiksi kaikkia uskontoja. Eihän se niin ole, vaan kyllä meidän on tämä oma perinteemme ennen muuta tunnettava, jotta me voisimme sitten ymmärtää, suvaita ja hyväksyä ja kohdata sitten toisin ajattelevia ja uskovia.
Tosi mä oon ymmärtänyt, että juurikin se luterilainen uskonnon opetus on kouluissa hyvin neutraalia.
Niin se on koulun lähtökohdista tämmöistä. Se ei ole uskonnon harjoitusta, niin kuin sanotaan, vaan se on sitten niin kuin opetusta.
Ja sitten taas muslimit voi käydä jossain imaamikoulussa.
Kyllä. Joo, en tiedä, onko se sitten hyvä ratkaisu vai pitäisikö se olla tämmöistä kaikille yhteistä. tiedän, että myös nämä monet elämänkatsomustaidon opettajat niin ovat sitä mieltä, että sitä ei pitäisi yhdistää kaikille, koska he pelkäävät, että siitä tulee liian uskonnollista sitten kuitenkin. Että en mä osaa ottaa kantaa tuohon vaikeiseen kysymykseen, että pitäisikö tämä rakenne muuttaa, mutta se on selvää, että oman yhteiskuntamme taustassa oleva kristillinen usko pitäisi opetuksessa olla mukana. Sen pitää tulla historiassakin, ei vain.
Aivan, sehän voidaan siirtää sinne Suomen historiaan. Niin sitten ei tarvitse, sit se uskonto voi niin kuin olla enemmän niin kuin jokaisen uskonnon mukaista opetusta.
Joo, ja tärkeää tietysti on, että opettajien koulutus on tässä ajan tasalla ja ne, jotka opettavat uskontoa ja historiaa ja mitä tahansa, niin saavat riittävän hyvän koulutuksen siihen, että osaavat tämän perinnön myös sitten siirtää.
No entäs me tunnustavat uskovat? Millä tavalla meidän pitäisi pitää nyt tämmöisissä tapauksissa sitä kristinuskon lippua korkealla?
On hyvä siis oma vakaumus selvästi ilmaista. Se on vähän sääli, jos käy niin, että ikään kuin ne, joilla on kristillinen vakaumus, vaikenevat silloin, kun tämmöisistä asioista puhutaan. Että kyllähän se äänen pitää kuulua, mutta ei ehkä riidan haastamismielessä, vaan rakentavasti ja perustellusti esittää näkemyksensä, että se selvästi kuullaan. Hienoa on se, että se tulee tämä, niin kuin äsken viittasin tähän Korkmaniin, että se tulee kyllä monilla muilla, kyllä he ymmärtävät, ne jotka ymmärtävät musiikkia tai muuta taidetta, he tietävät, miten keskeisesti se on kristillisen uskon kanssa tekemisissä aina ollut. Onneksi se tulee se ääni muualtakin kuin niiltä, joille tämä on jotenkin tämmöinen oman vakaumuksen takia keskeinen kysymys, että uskon perusteet olisivat esillä.
Mutta pitäisikö sitten päinvastoin heidän myöskin aktivoitua pahoittamaan mielensä, jos heidän lapsiaan laitetaan sitten vaikkapa juhlimaan jotain Halloweenia?
No mä en tiedä, onko se mielensä pahoittaminen tässä se hyvä reitti. Yleensä päivittely ja paheksuminen ei välttämättä ole se, mikä parhaiten johtaa tulokseen. Mutta muistan kyllä sen, että kun pojanpoikani päiväkodissa laulettiin jotain joululaulua siihen saakka, että sitä säkeistöä ei voitu laulaa, missä sitten olisi puhuttu itse joulun sanomasta, niin kyllähän se minua tietysti ärsytti kovasti ja ajattelen, että niihinkin asioihin on hyvä puuttua. Jos voi sen vielä tehdä ikään kuin kovasti paheksumatta, niin sen parempi, koska siis se ikään kuin siihen liittyvä tämmöinen kova tunnereaktio voi joskus sitten haitata asian eteenpäin viemistä, mutta kyllä niihin on syytä puuttua ja on vahinko, jos me hukataan pyhäinpäivä johonkin Halloweeniin. Ei ole mitään syytä ruveta rakentamaan, vaikka kyllä sekin siis oikeastaan koko nimi Halloweenhan tulee pyhäinpäivästä, eli että se on vaan saanut tämmöisen ilmiasun, joka vie sen ihan eri suuntaan valitettavasti. Pääsiäistä ei saa hukata tipuille kokonaan ja raeruohoille, vaan pitäisi pitää huoli siitä, että niiden takana oleva sanoma kuoleman voittamisesta olisi niin kuin esillä. Kyllä meillä oma kamppailumme siinä on, että me emme ikään kuin luovuta kristillisen uskon, vaikkapa nyt näitä juhlia jotenkin niin kuin niille, jotka haluavat muuttaa ne toisenlaisiksi.
Mutta miten se sitten tehdään, että pitäisikö tehdä adresseja tai nythän tässä on kunnallisvaalit, joissa sitten pääsisi päättämään koulun asioista, että pitääkö jotenkin meidän sitten avaa suumme kuitenkin?
Kyllä hyvä on avata suu ja hyvä on äänestää ja hyvä on olla hereillä näissä asioissa ja sanoisi niin kuin sivistää itseänsä näissä asioissa sen verran, että on niin kuin rohkeutta ja tietoa puuttua asioihin silloin, kun ne ovat menossa vinoon suuntaan. Kyllä tietysti vaalit on hyvä asia tässä asiassa ja monet asiathan kyllä päätetään edelleen kunnissa. Erityisesti voisi ajatella, että koulun asiat, ne ei ole pelkästään opetushallituksen tai opetusministeriön asioita, vaan ne ovat sitten vanhempien asioita, joiden lapset siellä koulussa ovat ja joiden tulee kantaa huolta siitä, että siellä oikeanlaista opetusta myös kristillistä uskosta saadaan.
Niin, ja sulla on huoli varmaan omista lapsenlapsista.
Joo, mulla on esimerkiksi semmoinen ilo ollut, että meillä kaksi pienintä näistä lapsenlapsista on käynyt saksalaisen päiväkodin saksalaisen kirkon yhteydessä ja ovat saksalaisessa koulussa. Varmaan muutenkin hyvä päiväkoti ja koulu, mutta mielenkiintoista oli, että kun Anton oli ollut siellä päiväkodissa silloin aikanaan muutaman viikon, niin hän kotona rupesi puhumaan Abrahamista. Eli kirkon yhteydessä toimiva päiväkoti oli semmoinen, jossa pappi kävi aina vierailulla ja siellä oli kristillinen sanoma vahvasti esillä. Tämä ei varmaan ainoa päiväkoti Suomessa, mutta kyllä aika poikkeuksellinen ehkä kuitenkin. Ja kovasti toivoisin, että tämä kummallinen ajatus, että kirkko tai seurakunta ei saisi olla jotenkin läsnä päiväkodissa ja koulussa, niin että se voisi muuttua ja murtua. Eihän siinä mitään järkeä ole, että yritetään tämmöinen keskeinen osa yhteiskuntaa jotenkin leikata pois lasten elämästä.
Kirsin kanssa. Ohjelman tarjoaa Kristityt yhdessä ry. Radio Day. Maailma tarvitsee toivoa.